življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve bomo najprej spregovorili o papeževem obisku v Savoni in Genovi ta konec tedna. Posredovali vam bomo nekatere novice iz življenja cerkve po svetu ter predstavili ženo, ki je bila primer krščanskega darovanja za druge. Drugi del tokratne oddaje pa bomo posvetili slovenskemu pastoralnemu dnevu, ki je bil osrednji dogodek življenja cerkve v tem letu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Se mudi na obisku v Savoni in Genovi. Včeraj popoldne je najprej obiskal cerkev naše Gospe usmiljenja v Savoni, zatem pa je daroval svetomašo na Piazza del Popolo ter obiskal prostore papeža Pija VII. V Škofijski palači. Od tam se je s helikopterjem odpeljal v Genovo, kjer je prenočil. Danes bo obiskal pediatrično bolnišnico. Ob 11. in 15. uri se bo na Piazza Matteotti srečal z mladimi in jih nagovoril. Opoldne bo z branimi molil angelovo češčenje in jih pozdravil. Po vožnji z avtomobilom s trga do stolnice svetega Lovrenca se bo srečal s stolnim kapitljem in redovniki ter jih tudi nagovoril. V nadškofijskem velikem semenišču bo obedoval škofi iz Ligurije ter popoldne daroval sveto mašo na Piazza della Vittoria. Papež Benedikt XVI. Je med sredino splošno audienco spregovoril o Dioniziju Areopagitu iz 6. stoletja. Dionizij sicer zauzema osrednje mesto med grškimi cerkvenimi očeti po Kalcedonskem koncilu in velja za očeta krščanske mistike.
Dionizij je bil po papeževih besedah velik vzornik modernega dialoga med krščanstvom in mističnimi azijskimi teologijami. Omogočil je tudi, da se je grška miselnost srečala z oznanjevanjem svetega Pavla. V času ostrih polemik in močne protikrščanske miselnosti je očistil grško misel ter pokazal, da je izraz pravega dialoga v iskanju resnice in ne tistega, kar nas ločuje. V času, ko so neoplatonizem uporabljali v protikrščanskem smislu, je Dionizij pokazal na Kristusovo resnico. Nasproti politeistični misli je postavil trditev, da je vesolje, za katerega je značilna velika skladnost, ustvaril Bog. Temeljna značilnost Dionizijeve misli pa je po papeževih besedah predvsem vesoljna hvala. Celotno stvarstvo namreč govori o Bogu, daje slavo Bogu. Njegova teologija na to postane liturgična teologija. Boga najdemo, ko ga hvalimo, molimo in ne le ko o njem razmišljamo. Hkrati pa je njegova teologija tudi močno osebna, saj izraža pot duše do Boga. O Dioniziju je pisal sveti Bonaventura, ki je zatrdil, da ljubezen vidi dlje od razuma. V teminah razuma je vera oko, ki vidi. Izkušnja nam namreč pokaže več kot samo razmišljanje, še piše sveti Bonaventura, ko komentira Dionizijevo misel. Sveti oče je svoj nagovor takole sklenil.
Prendete la strada dell'esperienza umile della fede ogni giorno.
Vsak dan izberite pot izkušnje, ponižne izkušnje vere, tako da bo vaše srce postalo veliko, ter bo lahko videlo in razsvetlilo tudi razum, da bi videl lepoto Boga. Prosimo Boga, naj nam pomaga tudi danes dati za službo Evangeliju na razpolago modrost današnjega časa ter tako na novo odkriti lepoto vere, srečanje z Bogom v Kristusu. Papeški svet za laike je od četrtka do včeraj v Rimu pripravil srečanje več kot 100 škofov iz 53 držav. Naslov srečanja je bil Vabim vas, da greste naproti gibanjem z veliko ljubezni. Citat je vzet iz nagovora papeža Benedikta XVI. Skupini nemških škofov, ko so leta 2006 obiskali Vatikan ad limina apostolorum. Namen seminarja je bil poglobiti pomen teološko-cerkvenega in pastoralnega pojava cerkvenih gibanj in novih skupnosti ter orisati naloge škofov v odnosu do njih. Včeraj je udeležence srečanja sprejel tudi sveti oče.
V torek smo obhajali spomin Fatimske Matere Božje, ki se je 13. maja 1917 v Fatimi na Portugalskem prikazala trem pastirčkom. Istega dne pa je bila tudi 27. obletnica atentata na papeža Janeza Pavla II. Leta 1981 na trgu svetega Petra v Rimu. Za to priložnost je petič po tistem tragičnem dogodku v Rim spet prispel kip Fatimske Marije Romarice. Ob 9. uri se je v dvorani Pavla VI. Dan začel z molitvijo in pričevanji. Navzoči so bili romarji, duhovni asistenti in sodelavci rimske ustanove Romanja in agencija Quo Vadis. Ob 11.15 se je s prihodom kipa začel drugi del srečanja, ki je vključeval izročitev Mariji, molitev angelovega čaščenja in podelitev nagrade Fidelitas. Popovdne so se vsi zbrali na Via della Conciliazione, kjer so pričakali kip Fatimske Marije in ga pospremili v Vatikansko baziliko. Tam je ob 15. ure dalje kardinal Angelo Comastri vodil molitev rožnega venca. Ob 17. uri pa je kardinal Camillo Ruini daroval slovesno svetomašo, kjer so navzoči pozdravili Marijo s prižganimi svečkami.
Radio Vatikan je posnel molitev rožnega venca v latinščini s papežem Benediktom XVI. Molitev so izdali na štirih zgoščenkah. Direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi, je ob tem povedal, da so prošnje po tem posnetku že dal časa prihajale iz različnih katoliških radijev.
Papež Janez Pavel II. Je večkrat molil rožni venec z verniki preko mikrofona Radia Vatikan. Zato so se mnogi navadili na to, da molijo s svetim očetom. V zadnjih letih svojega življenja zaradi bolezni ni mogel več moliti v živo preko radija, so pa predvajali njegove posnetke. Z novim pontifikatom se je spet pojavilo to vprašanje, je dejal pater Lombardi. Nekega dne je papež Benedikt XVI. V latinščini molil rožni venec v eni od kapel v apostolski palači in ob tem so ga posneli. Nato pa jim je pomagal še dopolniti to delo, da so lahko izdali vse štiri dele molitve rožnega venca. Pater Lombardi je za Radio Vatikan razložil, zakaj so se odločili molitev objaviti v latinščini.
V latinščini je prav zato, ker prošen nismo dobivali samo iz Italije, ampak seveda tudi številne iz Nemčije in drugih držav. Zato smo uporabili ta jezik, ki ga vsi lahko razumejo za molitev. Je pa tudi univerzalni jezik cerkve.
Gre torej za dolgo pričakovani posnetek, ki so ga izdali ravno v Marijinem mesecu. Po besedah patra Lombardija tudi papež Benedikt XVI. Močno neguje marijansko pobožnost. Vsak dan moli rožni venec s svojimi tajniki in tako vabi tudi nas, naj premišljujemo skrivnosti Kristusovega življenja skupaj z Marijo.
Na italijanskem otoku Sardinija je v torek začela svoje romanje po morju Marijina podoba Madonna di Bonaria. Mineva namreč 100 let, odkar je bila razglašena za vrhovno zavetnico otoka. Podoba bo z ladjo obkrožila ves otok in pristala v 7 pristaniščih ter se 20. maja vrnila v glavno mesto Cagliari. Na ta način se želijo prebivalci Sardinije spomniti prihoda svete podobe v Cagliari po morju 25. marca 1370, obenem pa ponazoriti obisk nje, ki je zavetnica mornarjev. V okviru praznovanja so predvidena liturgična slavja, svete maše, nočna molitev rožnega venca, izročitev otrok Mariji, procesije. Obletnico pa bodo obeležili tudi s konferencami, okroglimi mizami in srečanji na temo ter koncerti. Vsem tem dogodkom naj bi prisostvovale tako cerkvene, civilne kot tudi vojaške oblasti. Dogodek predstavlja mejni kamen v praznovanju imenovane stoletnice in bo dosegel svoj vrh ob obisku svetega očeta Benedikta XVI. 7. septembra letos.
Papežev odposlanec nadškof Salvatore Pennacchio je v Burmi, Mjanmaru, obiskal področja, ki jih je prizadel ciklon Nargis. V katedrali Svete Marije je daroval sveto mašo za žrtve nesreče. Z njim je somašovalo 5 škofov in več kot 50 duhovnikov, svete maše pa se je udeležilo 1000 vernikov. Ob začetku bogoslužja so prebrali papeževo sporočilo, ki jim zagotavlja svojo bližino, molitve in človekoljubno pomoč. Vse vernike je povabil, naj zaupajo v Kristusa, ki je edini pravi odgovor na človeško trpljenje. Nadškof Pennacchio je spomnil na strahotne posledice ciklona, in sicer med 25 tisoč in 100 tisoč mrtvimi, na tisoče preseljenih in izginulih, med njimi tudi duhovnik in redovnica. Približno 15 vasi je povsem izbrisanih. Vse cerkve, župnijski domovi in samostani so bili poškodovani. Cerkev v Mjanmaru je po vsem svetu poslala poziv za pomoč na tisoče družinam, ki jih tedensko oskrbujejo s hrano in pitno vodo.
Predsedniki Komisij pravičnost in mir pri škofovskih konferencah Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije so v Zagrebu predstavili izjavo o pravici do groba in dolžnosti pietete. O izjavi so spregovorili predsednik Slovenske komisije, celjski škof Anton Stres, škof Vlado Košič v imenu Hrvaške škofovske konference in pomožni škof Pero Sudar iz Sarajeva. Podarili so, da še vedno ni znano veliko dejstev in okoliščin množičnih zločinov, opozorili pa so tudi na pomen delovanja pravne države na Hrvaškem, v Sloveniji ter v Bosni in Hercegovini. Škofje so prepričani, da je potrebno zagotoviti pogoje za žalovanje in pieteto zaradi žrtev, hkrati pa ugotoviti zgodovinska dejstva ter odkriti mehanizme in odgovornosti za zločine. Ob tem so obsodili vse totalitarne režime in njihove ideologije.
Ameriški škofje bodo na svojem plenarnem zasedanju v juniju govorili o raziskovanju na matičnih celicah in spolnih zlorabah strani duhovnikov. Škofje nameravajo na podlagi izkušenj dosedanjega odziva cerkve na te zlorabe ter seznama za zaščito otrok in mladih izdelati osnovo za pogovor duhovnikov in škofov. Večino časa pa bodo škofje namenili posvetovanjem o raziskovanju matičnih celic s človeškimi zarodki. Dokument odbora za zaščito življenja odločno zavrača razloge za takšno raziskovanje. Ko se namreč enkrat prestopi osnovno moralno mejo, ki varuje pred tem, da bi gledali na človeka kot zgolj na predmet znanosti, ni več poti nazaj. Konferenca želi tudi izdelati predlog katoliških smernic o ukrepih za podaljševanje življenja. Sicer pa bodo škofje obravnavali še novi prevod mašnih besedil. Na tridnevnem zasedanju se bodo zbrali 12. junija v Orlandu na Floridi.
V Parizu je v torek umrl vidni cerkveni dostojanstvenik kardinal Bernardin Ganten, ki je bil v Vatikanu zadnjih 30 let vpliven zagovornik Afrike. Papež Benedikt XVI. Je v sožalnem telegramu pohvalil njegovo pastoralno dejavnost in velikodušno služenje v Rimu, kjer je delal na več vatikanskih uradih. Papež je zapisal, da je tega odličnega sina Afrike in Benina vse spoštovalo, saj ga je navdihoval pravi apostolski duh in izjemen čut za cerkev in njeno poslanstvo v svetu. Po njegovi smrti šteje kardinalski zbor 194 članov. Kardinal Ganten je sicer postal prvi črni afriški škof leta 1960. 16 let pozneje je postal prvi Afričan na čelu pomembnega vatikanskega telesa, ko je bil imenovan za predsednika papeške komisije za pravičnost in mir.
Drugi del današnje oddaje pa bomo posvetili slovenskemu pastoralnemu dnevu, ki je bil osrednji dogodek življenja cerkve v tem letu. Na njem smo se namreč zbrali katoličani iz vse Slovenije. Prišlo nas je skoraj 12 tisoč. Danes je dan, ki ga je naredil Gospod. S temi besedami sta voditelja Jure Sešek in Nataša Ličen na stadionu Arena Petrol v Celju v soboto pozdravila množico, ki se je udeležila slovenskega pastoralnega dne, ki je potekal pod geslom Za življenje, za družino. Vse navzoče je najprej pozdravil škof dr. Anton Stres, ki je vsem zaželel dobrodošlico v knežjem mestu. Po njegovih besedah so se slovenski kristjani v Celju zbrali zato, da bi pričevali o svoji veri in o tem, kako velika vrednota je družina in da je neprecenljiva vrednota tudi vsako človeško življenje, tudi še nerojeno.
Škofovemu nagovoru je sledil glasbeno pričevalni del. Svoje življenjske izkušnje so z obiskovalci podelili družina Lotrič, posvojiteljska družina Gnezda, podjetnik Andrej Hribernik, ki je spregovoril o odnosu med vrednotami vere in podjetništvom, Nada Lisjak, mama sina Jerneja, odvisnika, ki je opogumljena naj starši ne izgubijo vere in upanja, devetčlanska družina Rezar, ki z ljubeznijo moli za sina in brata novomašnika, in evropska poslanka Ljudmila Novak, ki je poudarila, da je zanjo družina največja vrednota. V glasbenem delu pa so sodelovali Lifetin, pater Janez Ferlež, skupina Dominik, Nas sedem, Nuška Drašček, Gloria, Trinitas, Tijana, Tadej Sadar, Marjan Bunič in Matjaž Knes, s pisano koreografijo pa so dogajanje na igrišču polepšali dijaki Jegličevega dijaškega doma zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Med programom so prebrali tudi sporočilo Slovenskega pastoralnega sveta s posinodalnega dneva, ki je bil v Celju 26. aprila in o katerem je v 12 točkah strnjen načrtovanju trip dela in življenje cerkve na Slovenskem v prihodnjih letih. Festivalski del Slovenskega pastoralnega dne so sklenili otroci, ki so pritekli na stadion v okviru svetovne športne prireditve Run for Unity, tek za edinost, in je v Sloveniji potekala v Salezijanskem mladinskem centru v Celju. Obiskovalcem na stadionu so prebrali sporočilo poslanice z naslovom Obarvajmo mesto. Zdaj pa prisluhnimo poslanici družinam, ki jo je na Slovenskem pastoralnem dnevu prebrala Tanja Dominko.
Slovenski katoliški kristjani se zavedamo, da je delo za družino delo za resnični napredek posameznika in celotne družbe. Vse vzgojno in izobraževalno prizadevanje, vsa dobrodelnost in solidarnost, vsi problemi, vse prave rešitve imajo težišče prav v družini. Družina kot skupnost moža, žene in otroka, otrok ima civilizacijski in vrednostni, vzgojni pomen. Zato kot taka zasluži vso pozornost, podporo in spodbudo od družbe, države in vseh institucij, ki se z družino posredno ali neposredno srečujejo. Družina je graditeljica človeške osebnosti in oblikovalka skupnosti oseb. S tem je zelo pomemben dejavnik pri razvoju družbe. Ta je lahko srečna in uspešna le, če so v njej zdrave družine. Kristjani družino pojmujemo kot domačo cerkev. V njej imajo starši poslanstvo prvega posredovanja duhovnih in verskih vrednot in življenja po evangeliju. Tako vsaki krščanski družini na najboljši način odsevajo različni vidiki življenja vesoljne cerkve. Zavedamo se, da je potrebno v družino vrniti toplino medsebojnih odnosov. V krščanski družini se pogovor bogati z molitvijo in z dejavnim sodelovanjem družinskih članov v župnijskem občestvu. Med nami so družine, ki so v stiski ali iz različnih razlogov ne živijo v skladu z evangelskimi načeli. Bog spoštuje in ljubi vsakega človeka in tako tudi cerkev želi stati ob strani vsem ljudem. Cerkvene ustanove že sedaj in bodo še naprej pomagale družinam v njihovih najrazličnejših stiskah in potrebah. Naj bo pastoralno leto nova spodbuda za več veselja do življenja in družine.
Vrh prvega slovenskega pastoralnega dne v Celju je bila sveta maša, ki jo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Alojz Uran. Ob oltarju so se mu pridružili ostali slovenski škofje ordinariji, apostolski nunci v Sloveniji Santo Sabrili Castellio, tržaški škof Ravignani, graški pomožni škof Lakner in predstavniki ostalih sosednjih škofij ter 350 duhovnikov. Svete maše sta se udeležila tudi paroh Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji Peran Bošković in duhovnik Srbske pravoslavne cerkve Milan Duduković. O poslanstvu vsake krščanske družine je nadškof Uran v nagovoru po evangeliju takole spregovoril.
Močno sporočilo današnjega slavja in Božje besede nam lahko pojasnjuje zgled svete nazareške družine, ki je bila pravo svetišče življenja in ljubezni. Ob podobi svete nazareške družine, ki jo bodo danes prejele slovenske družine iz vseh slovenskih župni, bomo z besedami Božjega služabnika Janeza Pavla molili, da bo cerkev med vsemi narodi sveta uspešno opravljala poslanstvo v družini in po njej. Poleg nazareške družine najdemo v apostolskih delih zanimiv primer krščanskih zakoncev, ki jo je papež Benedikt XVI. Postavil za zgled današnjim parom in družinam. V Korintu okoli leta 50 po Kristusu je živel Jud iz Azije, ki mu je bilo ime Akvila, svojo ženo Priskilo, Judinjo iz Rima. V njuni hiši se je zbirala cerkev, Kristusovo občestvo, ko je obhajalo svete skrivnosti. Dragi bratje in sestre, kako čudovita podoba krščanske družine, odprte življenju, veri in ljubezni. Akvila in Priskila sta priča tolikih laikov, ki so svojo starovitnostjo in ustrajnostjo, čeprav sredi preizkušen, posredovali vero vse do naših generacij. Za razširjanje krščanstva po svetu ni bilo potrebno le prizadevanje apostolov in učencev, temveč tudi prizadevanje in sodelovanje družin, zakoncev, mladih krščanskih skupnosti, ki so pripravili pot za rast vere med ljudmi. Že omenjena zakonca sta zgled poguma in velikodušnosti v poslušnosti oznanjevanju in pričevanju Božje besede. Kažeta nam, kako lahko vsak dom postane domača cerkev, ne le zaradi medsebojne ljubezni v njej, temveč tudi zato, ker je celotno družinsko življenje zaznamovano z vero v edinega Gospoda Jezusa Kristusa in okrepljeno s kruhom Božje besede in Evharistije. Zakonska zveza je po Pavlovih besedah tista velika skrivnost, ki govori o Kristusovi ljubezni do svoje neveste, ki je cerkev. Cerkev je Božja družina, ki živi iz Božje besede in Evharistije. Iz tega pa živi tudi vsaka krščanska družina. Bog daj, da bi ob zgledu svete nazareške družine in liku svetih mož in žena vsak slovenski dom postal mala, živa skupnost domače cerkve. Pri tej sveti maši prosimo za ta veliki namen. Gre za življenje, gre za našo prihodnost, za preživetje tega dvomilijonskega naroda. Vsako leto bi se moralo roditi vsaj 10.000 otrok več, kot se jih rodi, da bi bilo življenje naše narodne skupnosti uravnoteženo. Družine zato pozivam k odprtosti za življenje, slovensko družbo pa k njeni dejavni in vsestranski podpori, ker gre za življenje, ker gre za družino.
Leto družine in evharistično slavje ob slovenskem pastoralnem dnevu smo obhajali v globoki povezanosti s svetim očetom papežem Benediktom XVI. Zato smo mu slavje v Celju poslali brzojavko, katere vsebino so verniki na celjskem stadionu pospremili z bučnim aplauzom. Apostolski nunci pa je prebral pozdravni telegram papeža, v katerem je med drugim zapisano: Sveti oče se z veseljem pridružuje temu praznovanju, ki predstavlja vrhunec dveletnega obdobja, ki je bilo posvečeno družini. V molitvi prosi Gospoda, naj vsem članom cerkve v Sloveniji podeli, da bi se globoko zavedali in cenili nenadomestljivo pomembnost, ki jo ima družinsko jedro za krščansko in družbeno življenje v današnjem času. Obenem sveti oče spodbuja, da bi varovali in branili vrednote življenja in družine, ki jih tako pogosto napadata laicistična in relativistična miselnost, ki se ne menita za moralni red, ki ga hoče Bog.
Za skoraj 12.000 vernikov, ki so prišli v Celje na slovenski pastoralni dan, je bil to nepozaben praznik vere. Vsi tisti, ki so ostali doma, so si prvi festivalski del slovenskega pastoralnega dne lahko ogledali tudi v neposrednem televizijskem prenosu Televizije Slovenija, medtem ko je Radio Ognjišče poleg prvega dela neposredno prenašal tudi drugi del, slovesno bogoslužje. Po vsem svetu je preteklo soboto že drugič potekala svetovna športna prireditev Tek za edinost, ki so jo pripravili otroci za edinost iz gibanja Fokolarov.
Če več kot 100.000 otrok iz 300 mest in 87 držav vsega sveta, od Nove Zelandije do Finske, od Zimbabveja do Koreje, teče, da bi dalo svoj prispevek k bolj zedinjenemu svetu, potem ta cilj ne zgleda več tako nemogoč. V 24 urah so objeli ves planet s sporočilom miru in ljubezni. Osrednja prireditev je potekala v Rimu, na njej pa je s pesmimi in pričevanji sodelovalo 2500 otrok. Dogodek so prenašali preko interneta in satelita. Konrad iz Indije pripoveduje: Tek za edinost nam je omogočil, da smo skupaj tekli otroci različnih kast in verstev. Bilo nas je več kot 5000 in skupaj smo pomagali otrokom iz najrevnejših vasi. Otroci iz Jeruzalema so preko neposredne telefonske povezave pripovedovali: V arabskem delu so številne blokade, ki ponižujejo ljudi, na izraelski strani pa živimo v strahu in negotovosti. Otroci za edinost, ki smo judje, kristijani in muslimani, smo se odločili, da se bomo med seboj spoznali in se spoštovali. Otroci so tudi prepričani, da je rešitev za mnoge probleme v evangeljskem zlatem pravilu: stori drugemu, kar želiš, da drugi stori tebi. Prav to pravilo jim pomaga pri akciji Obarvajmo mesto, ki jim jo je pred nekaj leti predlagala zdaj že pokojna ustanoviteljica gibanja Kiara Lubik. Prav njej so posvetili tokratno prireditev. Zatrdili so, da želijo nositi ljubezen v svet, da bi živeli to veliko umetnost, ki jih jo je ona naučila. Na teku za edinost so sicer sodelovale tudi različne cerkvene osebnosti, predstavniki sveta športa in politike. Pri nas so otroci sporočilo prebrali vsem udeležencem Slovenskega pastoralnega dne. Za sklep današnje oddaje pa smo za vas pripravili še pričevanje neke preproste žene, globoko verne katoličanke, ki nam lahko da misliti, kaj je sposoben narediti posameznik, ki ga naprej vodi le ljubezen do bližnjih. Gre za Poljakinjo Ireno Sendler, ki je umrla v ponedeljek v 99. letu starosti. Znana je bila tudi z imenom Angel Varšovskega geta. Med vojno je namreč rešila 2500 judovskih otrok. Jure Sešek.
Irena Sendler je bila po poklicu socialna delavka. Mnogi jo opisujejo kot eno najpogumnejših žena, ki so iztrošile svoje življenje, da bi rešile življenje judom. Irena Sendler se je rodila na Poljskem leta 1910. Ko je leta 1939 Nemčija okupirala deželo, je delala kot medicinska sestra v nekem socialnem centru v Varšavi, kjer so delili brezplačno hrano. Neutrudno je lajšala trpljenje na tisoče ljudem, tako katoličanom kot judom. Leta 1942 se je pridružila svetu za pomoč judom, ki ga je organiziral poljski odpor. Uspela je dobiti dovolilnico za vstop v geto, kjer je judovske družine čakala gotova smrt. Tam pa je starše prepričala, da so ji predali otroke, saj so jim le tako lahko rešili življenja. Otroke je najprej odpeljala z izgovorom, da so okuženi s tifusom. Pozneje pa je uporabljala tudi koše za smeti, vreče za krompir in podobno. S težavo je tudi našla nove družine za te otroke. Večino otrok je predala redovnicam, saj je lahko računala le nanje. Edini seznam pravih imen otrok je imela ona sama. Hranila pa ga je zakopanega pod sosedovim drevesom. Pozneje so na njem našli imena približno 2500 otrok. 20. oktobra leta 1943 je bila aretirana. Samo ona je vedela imena in naslove družin, ki so sprejele judovske otroke. Zato je prestala grozovita mučenja, toda izdala ni nikogar. Zlomili so ji noge. Niso pa uspeli zlomiti njene volje. 3 mesece je preživela v zaporu v Pavlaku, kjer so jo obsodili na smrt. Medtem, ko je čakala, da jo bodo usmrtili, jo je nek nemški vojak odpeljal na zaslišanje. Ko sta stopila skozi vrata, je zaklical: "Teci!" Naslednjega dne je svoje ime našla med usmrčenimi Poljaki. Tako je Irena nadaljevala svoje delo pod drugim imenom. Po vojni je izkopala svoje zapise in poiskala vseh 2500 otrok, ki jih je zaupala različnim družinam. Nekaj jih je odpeljala njihovim staršem, ki so bili razkropljeni po vsej Evropi. Večina pa jih je umrla v koncentracijskih taboriščih. Otroci so jo poznali le pod imenom Jolanda. Šele leta pozneje, ko je bila njena slika objavljena v časopisu, ker je bila nagrajena za svoja človekoljubna dejanja, med vojno so jo mnoge osebe, ki jih je rešila, tudi prepoznale. Po vojni je Irena delala na socialnem področju. Sodelovala je pri ustanavljanju domov za ostarele, sirotišnic in pri nujni pomoči otrokom. Leta 1965 je prva prejela nagrado Yad Vashem Holocaust, ki jo v Jeruzalemu podeljujejo vojnim junakom. Poljska komunistična oblast ji ni dovolila odpotovati iz države. Zato je nagrado zares prejela šele leta 1983. Takrat so številni otroci, ki so medtem seveda že odrasli, pripravili izredna pričevanja o tem, kako jih je rešila. Leta 1991 so jo razglasili za častno državljanko Izraela. Leta 2003 pa je prejela največje poljsko priznanje, red Belega orla. Irena je svoje zadnje leta preživela na Poljskem. Razglasili so jo za narodno junakinjo in so po njej imenovali več šol. Sama o sebi pa je dejala, da pravzaprav ni junakinja, lahko bi naredila več, je komentirala. Ta misel obžalovanja me bo spremljala vse do smrti. Irena je umrla 12. maja letos.
Drage poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Iz življenja Vesoljne cerkve.